Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je genocid u Srebrenici ne samo nepremostiva prepreka za pomirenje Bošnjaka i Srba, nego i za tolerantne odnose između dva naroda. Sagovornice su bile Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Bilo je riječi o tome da li je kampanja koja je protiv rezolucije o genocidu u Srebrenici vođena u Srbiji i Republici Srpskoj bila vrhunac negiranja genocida tokom tri decenije otkako je završen rat. Zašto je danas otrovnija atmosfera nego u Miloševićevo vrijeme? Kako su Aleksandar Vučić i Milorad Dodik uspjeli da ubijede ljude u Srbiji i Republici Srpskoj u notornu laž da je cilj rezolucije da se srpski narod proglasi genocidnim? Zašto je Brisel do sada tolerisao da se u Srbiji, koja je kandidat za Evropsku uniju, negira genocid u Srebrenici i slave ratni zločinci? I da li će se nakon donošenja rezolucije u Ujedinjenim nacijama to promijeniti? Razgovaralo se i o tome kako je Milorad Dodik nakon usvajanja rezolucije nastavio još žešće da negira genocid, pa sada tvrdi da u Srebrenici nije ubijen ni jedan čovjek i najavljuje promjenu imena opštine Srebrenica. Da li će rezolucija izazvati još veće podjele u Bosni i Hercegovini, što tvrde u Srbiji i Republici Srpskoj? Kao i o tome da li je genocid u Srebrenici izraz ideologije negiranja bošnjačke nacije. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je genocid u Srebrenici nepremostiva prepreka ne samo za pomirenje Bošnjaka i Srba, nego i za tolerantne odnose između dva naroda. Naše sagovornice su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Gospođo Bećirević, da li su reakcije u Srbiji i Republici Srpskoj na rezoluciji o genocidu u Srebrenici, koja je nedavno usvojena u Ujedinjenim nacijama, pokazale da je negiranje genocida dostiglo kulminaciju? Čini mi se da za ove tri decenije, od kako je završen rat, nikada nije bilo žešćeg, bezobzirnijeg i masovnijeg negiranja genocida. Atmosfera je otrovnija nego neposredno posle rata, ovolike manipulacije, ovolikog laganja i ovolikog negiranja, čini mi se, nije bilo ni u vrijeme Miloševića. Kako se vama čini?
Mislim da je važno imati u vidu da je intenzitet negiranja genocida već išao prema vrhuncu unutar Srbije i Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska i prije rezolucije. Ovo čemu smo svjedočili je zapravo kulminacija negiranja genocida na međunarodnoj sceni, koja je posebno bila vidljiva u kampanji Srbije u UN-u protiv rezolucije. Negiranje genocida, koje je već bilo institucionalizirano u Srbiji, zapravo je samo eksplodiralo na globalnoj sceni. Oni su svojim ponašanjem zapravo isprovocirali rezoluciju koja je to negiranje iznijela na najviši međunarodni forum. I to je zapravo pokazalo koliko je ova rezolucija bila neophodna. I ova međunarodna dimenzija naglašava činjenicu da negiranje nije ograničeno na lokalne ili regionalne narative, već je postalo značajan problem na globalnoj sceni i zahtjeva sveobuhvatan i koordiniran odgovor međunarodne zajednice. Recimo, Brenton Tarant i Anders Breivik su teroristi inspirisani ideologijama srpskog ultranacionalizma. I ta ideologija slavljenja ratnih zločinaca i genocida se ne dešava samo unutar granica Balkana, ona odjekuje daleko izvan granica Balkana. Privlačnost srpskog ultranacionalizma nije samo u njegovoj ksenofobičnoj retorici, već se odražava i u sposobnosti da prevaziđe geografske granice i da pronađe simpatizere među ekstremnim desničarima širom svijeta koji mogu inspirisati terorističke napade. Naime, zbog društvenih mreža doseg ekstremizma je globalan. Htjela bih još da dodam da ono što smo imali prije rezolucije bilo je da je proces poricanja genocida bio nekako normaliziran. I u tome je pomogla posebno Evropska unija. Negatori genocida koji su otvoreno slave ratne zločince, oni su prihvaćeni kao legitimni zagovornici evropskih integracija. Ignoriranje, negiranje genocida i glorifikacije ratnih zločinaca od strane značajnih segmenata međunarodne zajednice, uključujući Evropsku uniju, je doprinijelo ukorjenjivanju slavljenja ratnih zločinaca i poricanja genocida u Srbiji i entitetu Republika Srpska. Ja ovu rezoluciju na izvestan način shvatam kao ključnu intervenciju da se ovaj proces normalizacije osudi i prekine.
Gospođo Biserko, mislite li vi da je negiranje genocida dostiglo kulminaciju povodom ove rezolucije koja je usvojena u Ujedinjenim nacijama?
Ova rezolucija je ogolila stanje svesti u Srbiji. Na negiranju genocida u Srebrenici radi se svih ovih 30 godina od kada je počinjen i može se reći da je to traumatska tačka za srpsku elitu koja na svaki način pokušava da negira, da zapravo dokumentuje sasvim drugačiju priču. Srbija, posebno od 2012. sistematski kreira jedan narativ, odnosno interpretaciju ratova 90-ih, da su svi jednako odgovorni, da je Srbija okružena neprijateljima, da je Srbija zapravo najveća žrtva i da se ne priznaje genocid na srpskom narodu u Drugom svjetskom ratu. Srbija ni na koji način, ja mislim u dogledno vreme, neće priznati genocid u Bosni, jer je pre svega genocid u Srebrenici kulminacija genocidne politike u Bosni i Hercegovini, koju, nažalost, međunarodna zajednica nije tako formulisala, ali ova rezolucija na neki način baca svetlo na sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, jer taj genocid koji se desio u Srebrenici nije mogao da se desi iz čista mira, već to bila produžena ruka Beograda koja je trajala sve 4 godine i to je moralo da se očituje na ovaj način i to je, rekla bih, reakcija na to poricanje Srbije i njeno glorifikovanje ratnih zločinaca, posebno Ratka Mladića. Imamo u Beogradu niz grafita s njegovim likom i po celoj Srbiji. Znači, to je prosto bilo dovoljno provokativno za Evropsku uniju koje mi navodno želimo da pripadnemo i morale na neki način da reaguje.
Gospođo Bećirević, kako je moguće uvjeriti tolike ljude u Srbiji i Republici Srpskoj da je namjera rezolucije bila da srpski narod proglase genocidnim, kada u rezoluciji srpski se narod uopšte ne pominje, a i pored toga ogromna većina Srba u Srbiji i Republici Srpskoj, to ankete pokazuju, vjeruje da su autori rezolucije željeli da srpski narod proglase genocidnim. E kako je to moguće?
Taj fenomen rasprostranjenog uvjerenja u Srbiji i entitetu Republika Srpska da je namjera rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici da se srpski narod označi kao genocidan, iako se u rezoluciji uopće ne spominje srpski narod i iako naravno ne postoje genocidni narodi, ali taj fenomen je potpuno razumljiv ako imamo u vidu više decenijsku indoktrinaciju koju nad građanima Srbije provode političke, intelektualne elite, obrazovne institucije i mediji. Jer pojedinci dio svog identiteta izvode iz nacionalnih grupa kojima pripadaju. I u kontekstu Srbije i entiteta Republika Srpska, to kolektivno sjećanje na jugoslovenske ratove i intervenciju međunarodne zajednice oblikovalo je narativ po kojem se Srbi osjećaju žrtvama, posebno zbog NATO intervencija 95. i 1999. Taj osjećaj kolektivne žrtve u naredne tri decenije su pojačavale političke elite i mediji koji su svaku međunarodnu akciju predstavili kao protiv srpskog naroda. I naravno, taj osjećaj kolektivne žrtve, on je hranjen i sistemskim poricanjem genocida. Vrlo je teško izaći iz tog začaranog kruga, jer ovakva interpretacija događaja se institucionalno forsirala i stvorila jedan veoma iskrivljen istorijski narativ. Za mnoge Srbe koji pozitivno gledaju na svoj nacionalni identitet, priznanje genocida koji su počinili članovi njihove grupe, stvara nesklad s tim kako oni doživljavaju svoj nacionalni identitet. I onda da bi ublažili tu nelagodu, pojedinci su spremni da poriču genocid, da odbace rezoluciju UN-a o Srebrenici ili da interpretiraju namjere rezolucije kao napad na svoju cijelu etničku grupu. To je jedan vrlo komplikovan psihološki proces koji je naravno posljedica dugotrajne političke manipulacije i rješavanje ovog pitanja zahtijeva međunarodni pritisak, prije svega pritisak Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da se u Srbiji podstakne suočavanje s prošlošću. Da jednostavno bez suočavanja s prošlošću i bez priznanja međunarodnih presuda i međunarodnog prava Srbija se neće moći priključiti Evropskoj uniji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je genocid u Srebrenici nepremostiva prepreka za pomirenje Bošnjaka i Srba. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, kako je moguće da je Vučić ubijedio tolike ljude da je istina nešto što uopšte nije istina, a svi vjeruju u to?
Ja mislim da se ne radi samo o Vučiću, radi se o većem delu političkih, kulturnih, intelektualnih elita, medija pod kontrolom Vučića. To je jedan proces dugog trajanja, kontaminacije srpskog naroda i njegove homogenizacije na pitanju žrtve srpskog naroda. I mislim da nije problem samo u tome što Vučić to vrlo vešto propagira i manipuliše svih ovih 12 godina, nego se radi o stanju svesti koje suviše dugo traje. Tome doprinosi činjenica što su ovdje ponovo oživele aspiracije prema regionu i navodno iz toga proizilazi i određena interpretacija ono što se dešavalo 90. godina kako bi se omogućila njegova finalizacija nekim drugim sredstvima. To je jako dugo tolerisano od strane međunarodne zajednice jer se shvatalo da sama činjenica da su predati ratni zločinci Haškom tribunalom, da je time završena obaveza Srbije prema Haškom tribunalu i uopšte tom problemu. Sadašnja vlast promoviše narativ koji negira sve ono što se dešavalo i koje zapravo su Srbiju oslobađala bilo kakve krivice. U tom smislu ova rezolucija o Srebrenici bila je i još jedan dodatan razlog za homogenizaciju srpskog naroda i to pred izbore i očigledno je bila jako uspešna i bilo u funkciji izbora s obzirom da je to bio glavni instrument za to da se i Vučić vidi kao spasilac srpske nacije.
Gospođo Bećirević, rukovodstvo Srbije i Republike Srpske tvrdi da će rezolucija o Srebrenici pogoršati situaciju u Bosni i Hercegovini i da će izazvati još veće podele. To tvrdi i opozicija u Republici Srpskoj. Vjerujete li da će rezolucija izazvati još veće podjele u Bosni i Hercegovini?
Mislim da ove tvrdnje rukovodstva Srbije i Republike Srpske u vezi sa rezolucijom o Srebrenici moraju biti kontekstualizirane u okviru jedne šire geopolitičke dinamike. Rukovodstvo entiteta Republika Srpska u bliskoj saradnji sa Srbijom i uz podršku Rusije već dugo provodi separatističku agendu koja je usmjerena na podrivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. To je predstavljalo značajan izazov za stabilnost i za mir u Bosni i Hercegovini u regionu mnogo prije ove rezolucije. Ono što se desilo u procesu lobiranja protiv rezolucije jeste da je rezolucija osvijestila Zapad koliko daleko su spremni da idu režimi i u Srbiji i u entitetu Republika Srpska u poricanju genocida i zbog toga rezolucija o Srebrenici zapravo predstavlja jedan ključni korak koji signalizira posvećenost međunarodne zajednice ne samo otporu poricanja genocida, nego i suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Odbacivanjem ove rezolucije. I režim u Srbiji i u Republici Srpskoj je pokazao da oni zapravo nisu odustali od ratnih ciljeva. Ne vjerujem da će rezolucija izazvati još veće podjele za sve one koji prate ponašanje Milorada Dodika i načina koji ga je režim u Srbiji ohrabrivao ka secesionizmu zajedno sa režimom u Rusiji. Svima njima je vjerovatno sasvim jasno da ova rezolucija to ne može ohrabriti.
Gospođo Biserko, mislite li vi da bi ova rezolucija mogla izazvati još veće podjele, što tvrdi rukovodstvo Srbije, Republike Srpske, a boga mi i kompletna opozicija u Republici Srpskoj?
Odnos Srbije prema susjedima je već čitavu deceniju zapravo jedna vrsta konflikta niskog intenziteta, odnosno onemogućavanje regiona da se konsoliduje ekonomsko, politički i bezbednosno. I u tom smislu međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, je propustila da uzme kritičniji ili oštriji stav prema Srbiji, s obzirom da je dozvolila da to suviše dugo traje, pre svega u odnosu na Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, sada i Crnu Goru. Prema tome, ja ne vidim da je ova rezolucija doprinela ili će onemogućiti normalizaciju regionu. To je netačno, jer Srbija u stvari ne želi da se ti odnosi normalizuju, oni nikad nisu bili na nižem nivou. Nema reči o tome da je situacija pogoršana ovom rezolucijom, jer ona i dolazi kao rezultat već postojeće situacije koja zapravo koči ceo region. Srbija je prava kočnica za konsolidaciju regiona.
Gospođo Bećirević, nakon donošenja rezolucije koja poziva na poštovanje žrtava, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik još bezobzirnije nastavlja sa negiranjem genocida, tako da već to sad poprima razmere apsurda. Sada govori da u Srebrenici nije bilo nikakvih operacija, da nije ubijen ni jedan čovjek, da su svi koji su stradali, stradali izvan Srebrenice. E, može li se još ići dalje u negiranju genocida?
Uvijek može dalje. Mislim da način na koji se Milorad Dodik ponaša pokazuje da je ta ideja postizanja sporazuma sa zagovornicima negiranja genocida u Bosni i Hercegovini zapravo nemoguća. Jer pokušati pregovarati sa pojedincima ili entitetima koji poriču ili iskrivljuju istorijske istine, posebno u pogledu zločina genocida, u osnovi podriva principe pravde i odgovornosti. Nedavno smo čuli najavu rukovodstva Republike Srpske da će promijeniti ime opštine Srebrenica. Ova inicijativa zapravo pokazuje da se uvijek može ići dalje. Ona pokazuje odbijanje da se prizna neosporna istina o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici i to zapravo demonstrira zabrinjavajuću spremnost koliko daleko je režim Milorada Dodika spreman da ide kako bi se iskrivili istorijski narativi i izbrisalo sjećanje na žrtve i preživjele genocida. To je kopanje dublje i dublje u rovove poricanja, kad nam se čini nezamislivim da bi se moglo ići dalje, režim Milorada Dodika ide dalje. I ta inicijativa da se promijeni ime opštini Srebrenice je zapravo dio istog projekta genocida. Zato se kaže da je poricanje posljednja faza genocida. Nakon rata u Bosni i Hercegovini pojavila se potreba, recimo, za novom klasifikacijom masovnih grobnica na primarne, sekundarne i tercijarne grobnice. Ideja je bila zločinaca da se prikrije zločin tako što su se tijela iz primarnih grobnica prebacivala u novo iskopane grobnice od kojih su neke i zabetonirane. To je ta ista zločinačka logika. Promjenom imena opštine Srebrenica, poricatelji genocida se nadaju da će zabašuriti i prikriti rezoluciju o Srebrenici. To naprosto nije moguće. Ne da to Dodikov režim neće pokušati izvesti, ali to je, sigurna sam, nešto na što bi reagirala međunarodna zajednica, čak i da nije bilo ove rezolucije o Srebrenici, a posebno sada.
Gospođo Bećirević, oni ako hoće da promijene ime, oni mogu da promijene ime jer je to u nadležnosti Republike Srpske.
Jeste, ali međunarodna zajednica, visoki predstavnik, to mogu spriječiti.
Slično je bilo i sa Fočom. Prvo su je preimenovali Srbinje pa su vratili staro ime. Prema tome, to ne može se realizovati. Mislim da će visoki predstavnik sigurno reagovati na to.
Ma dobro, ali on ne priznaje visokog predstavnika.
Znate šta, ja mislim da Dodikov narativ sada koji se jako radikalizuje nakon te rezolucije je zapravo u funkciji ruske politike. Imamo tu razne izjave i ruskog ambasadora u Sarajevu koji ne samo da je bio uključen u kampanju protiv rezolucije, nego je stalno i dizao temperaturu oko toga da to može da podigne tenzije, da dovede do konflikta, da je to urušavanje Dejtonskog sporazuma i tome slično, a kao što znamo, Rusija je zainteresovana da Bosna ne ide napred prema Evropskoj uniji. To je zadatak Dodika, on je najeksponiraniji ruski agent u regionu, on je ipak pod sankcijama, ne toliko rigoroznim koliko bi mogle biti, ali u svakom slučaju njegova situacija nije baš povoljna za njegov opstanak. Njemu je američki ambasador poručio koliko pokrene secesiju Republike Srpske da će Republika Srpska nestati, a ne Bosna i Hercegovina. To je dosta oštro upozorenje. Mislim da sada u velikoj meri zavisi kako će se konkretizovati ta rezolucija. Ona nije pravno obavezujuća, ali moralno jeste i to jeste simbolično neka moralna opomena Srbiji. Vrlo je važno kako će se Evropska unija dalje obhoditi prema Zapadnom Balkanu i koliko će rezolucija o Srebrenici biti uključena u belinski proces koji treba da pripremi zemlje Zapadnog Balkana za članstvo u EU.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je genocid u Srebrenici nepremostiva prepreka za pomirenje Bošnjaka i Srba. Sagovornice su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Bećirević, za Srbiju je jedino prihvatljivo pomirenje na bazi izjednačavanja zločina. U smislu, svi su činili zločine, bilo je žrtava i na jednoj i na drugoj strani. Nemojmo se baviti time, ostavimo to prošlosti, okrenimo se budućnosti. Izgleda da je to jedina osnova na kojoj bi oni želili da postignu pomirenje. Da li je to prihvatljivo za Bošnjake?
To je apsolutno neprihvatljiva osnova za Bošnjake. Bez potpunog suočavanja sa prošlošću, bez prihvatanja svih međunarodnih presuda, bez poštovanja međunarodnog prava. To su jednostavno teme oko kojih ne može biti pregovora i oko kojih ne može biti kompromisa. Ko bi otvorio takvu vrstu pregovora da kaže, evo, priznaćemo ovoliki procenat presuda, a ono što se režimima u Srbiji i Republici Srpskoj ne dopada, nećemo priznati. Mislim, ja jednostavno ne mogu da zamislim na koji bi način izgledalo to pregovaranje o istini i o istorijskim činjenicama. To je apsolutno neprihvatljivo.
Gospođo Biserko, u Srbiji i Republici Srpskoj rastu generacije koje u školi uče da su Srbi bili najveći stradalnici u ratovima 90-ih. Od iduće godine se u Srbiji uvode nacionalne čitanke koje će biti obavezne za sve učenike osnovnih i srednjih škola, a cilj tih čitanki je razvijanje osjećaja nacionalnog identiteta. U tim čitankama sigurno neće biti mjesta za Srebrenicu. I gdje će uopšte mladi ljudi moći da saznaju nešto o Srebrenici, mladi ljudi u Srbiji i Republici Srpskoj?
Srbija, kao i Rusija, pre svega insistira na svojoj politici identiteta i u tom smislu vrlo mnogo polaže na identitetske predmete. Čitanka je jedan od udžbenika koja će imati 3-4 verzije, zavisnosti od uzrasta učenika, ali su tako i svi ostali predmeti, istorija, geografija, jezik, i to biće usmereno u tom pravcu. To je socijalizacija mladih ljudi i njihov jasan pravac i orijentacija. Nema šanse da se to promeni. Međutim, ukoliko se rezolucija o Srebrenici i presuda u Haškom tribunalu kao obnova poštovanja vladavine prava tu ugradi u pravni sistem Srbije i bude li Evropska komisija insistirala na tome, u tom smislu može se očekivati da će u nekom doglednom vremenu ipak biti nekog pomaka.
Gospođo Biserko, ali mladi ljudi su već indoktrinirani.
Zato što ih država inspiriše na to. Pre svega treba disciplinovati državu i njene institucije, a onda će mladi ljudi koliko toliko držati se nekog reda. Ali ukoliko vi ohrabrujete tu vrstu aktivnosti, onda u stvari ne možete ništa očekivati. Znači, pre svega država mora da se disciplinuje i da uvažava neke standarde i kriterije na koje se obavezala.
Evo sada završavamo, ja bi se na kraju u zaključku vratio ovom pitanju iz naslova emisije. Gospođo Biserko, da li je odnos prema genocidu u Srebrenici nepremostiva prepreka ne samo za pomirenje Bošnjaka i Srba, nego i za tolerantne odnose između dva naroda?
Imajući u vidu odnos prema Bošnjacima i Muslimanima tokom 20. veka, rekla bih da je došlo vreme da se ipak priznaju određene politike koje su vođene prema muslimanskom stanovništvu u Južnoj Evropi, u Jugoslaviji, pa sad posebno za vreme ovih ratova 90-ih. I da je to nešto što sve žrtve sa muslimanske strane očekuju, ne samo zbog tih žrtava, nego i zbog budućih odnosa. Ono što je neophodno jeste priznanje da su postojale određene politike. To je, ja mislim, uslov svih uslova da bi se nekako prevazišli svi nesporazumi, sve netolerantne politike, svi zločini i kako bi se otvorila perspektiva za normalizaciju odnosa.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da je odnos prema genocidu u Srebrenici nepremostiva prepreka za pomirenje Bošnjaka i Srba?
Mi moramo imati u vidu da je u osnovi genocida negiranje postojanja naroda koji je određen od strane počinioca da bude žrtva genocida. To je proces dehumanizacije preko negiranja identiteta, zatiranja kulture, fizičkog istrebljenja. Srpska nacionalistička ideologija je žrtvama poricala identitet i mi vidimo da poricatelji genocida taj isti genocid u bošnjački nacionalni identitet i dalje koriste. Međutim, Bošnjacima nije potrebna potvrda identiteta od režima u Srbiji i entitetu Republika Srpska. Mi moramo imati u vidu da iskrivljavanjem istorije i poricanjem identiteta Bošnjacima, poricanjem bosansko-hercegovačke državnosti, srpski nacionalisti nas i dalje drže u 90-im godinama. Ali to što sad rade je zapravo više nanošenje ogromne štete srpskom narodu, postičući ogorčenost i animozitet prema drugim etničkim grupama, u ovom slučaju Bošnjacima. Ovi režimi rizikuju da podstaknu i ekstremizam i produže klimu straha i nepovjerenja u društvu i da unutar Srbije i entiteta Republika Srpska guše demokratski napredak. To se naravno reflektuje na cijeli region, ali poricanje genocida odražava šire nepoštivanje demokratskih principa, uključujući slobodu govora, potiskivanjem tih glasova neslaganja i održavanjem iskrivljene verzije istorije. Ovi režimi zapravo potkopavaju temelje demokratije. Mislim da se ne radi samo o poricanju genocida u Srebrenici, nego se radi o tome da Srbija ne može ići dalje dok ne prihvati ulogu koju je tadašnji režim imao u ratovima 90-ih godina i dok međunarodna zajednica ne prihvati da je ovakav trenutačni režim u Srbiji zapravo faktor destabilizacije regiona i dok ne počnu neka ozbiljnija uslovljavanja prema Beogradu. Dotad nećemo moći vidjeti nikakve rezultate.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Bećirević.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan. Pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice. Slušate podcast Glaso mladih. Ja sam Nevena Bogdanović, a u narednih pola sata čućete Andrejevu ispovest. Za šta sve optužuje policiju? Kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje? Zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama? Ostanite sa nama. Bio je 14. februar 2024. godine. U mnogim kafićima, restoranima, širom Beograda slavio se dan zaljubljenih. U jednom stanu bila je policijska racija. Policija je, kako tvrdi Ministarstvo unutrašnjih poslova, po nalogu suda i na osnovu prijave da se u stanu nalazi droga, vršila pretres. Tu je priča bio Andrej sa cimerkom.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje. To je počelo sa strašnom bukom. Ja sam spavao i prvo što sam pomislio kad sam otvorio oči i kad sam čuo to silno lupanje, odnosno izbijanje vrata, nisam znao šta se dešava u momentu, jeste da se dešava zemljotres. Onda kad sam video da se ništa ne trese, onda sam pomislio da je počeo rat. Jer tek potom ulaska u stan, na donji sprat, oni su se oglasili da su zapravo policija. Do tada nisu pokušali ni mirno, ni bilo kakva upozorenja. Dole je bila moja cimerka, tu sam već čuo dešavanje i čuo sam da se penju gore ka meni. Ono što moram da naglasim jeste da i moja cimerka je isto tako preživela sve isto što i ja, pa i to seksualno uznemiravanje i zlostavljanje. I žao mi je što se malo više skrenuo fokus na mene u medijima. Ona prosto i psihički, a i ovako nije jednostavno u mogućnosti da se eksponira javno. Da je i MUP kao takav znao da se u stanu nalazi ženska osoba, a da nisu doveli ni jednog jedinog ženskog policajca, odnosno policajku. Scena u stanu je bila strašna. Nešto što se jako retko viđa i u nekim ozbiljnijim američkim krimi filmovima. Sve, preko svega mogu i da pređem, jer vreme leči sve, da se nije desilo i seksualno uznemiravanje i fotografisanje i krađa određenih predmeta i fotografija sa telefona. Smatram da je to prosto ne više ni zloupotreba moći, koja je bila od samog početka, nego jedan monstruozan čin za koji počinioci moraju da odgovaraju bez bilo kakvog imuniteta, pošto imamo uređen zakon u ovoj državi u koji ja verujem i nadam se da me neće izneveriti.
Andreja je tog dana iz stana policija sprovela u stanicu u naselju Novi Beograd. U pritvoru, kaže, nije dugo zadržan. Ali
u policijskoj stanici se to praktično nastavilo, samo malo iza zatvorenih vrata. Kancelariju 19, 21 i 23 nikada neću zaboraviti, niti ću zaboraviti te brojeve i ta lica koja su bila unutra. Unutra su se dešavale jako strašne stvari. Od svedočenja ilegalnim radnjama policijskih službenika do fizičkog zlostavljanja, potom ispiranja mozga da se to isto desilo nije. Ja ni jednog momenta nisam imao mogućnost niti da kažem da znam moja prava, niti da imam moja prava. Ajde, ako pričamo baš o stanici, meni u stanici nije bio dozvoljen ni prvi poziv, niti sam ga imao. Nisu mi dozvoljena čitanja dokumenata koje su mi davali na potpis, sve sam potpisivao pod prisilom. Nije mi dozvoljeno da izrazim da to što rade nije zakonito. U jednom momentu kada sam pokušao, i tu sam dobio još, ajde da kažemo, kršenja zakona, odnosno fizičkog maltretiranja. Ja sve vreme jesam ćutao i meni glas jeste bio oduzet, ali nisam bio slep i znam šta se dešavalo.
Gotovo dve sedmice kasnije javnost je prvi put čula za ovaj slučaj. Organizacija Da se zna je 26. februara optužila policajce za zlostavljanje dve LGBT osobe tokom pretresa stana u Beogradu. Slučaj su opisali kao najteži koji su zabeležili, dodajući da su te dve osobe zadobile telesne povrede i psihičke traume. MUP je komentarišući ovaj slučaj tada za Radio Slobodna Evropa naveo da će policajci, citiramo, ukoliko se ustanovi da su prekoračili ovlašćenja, biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Andreja sam pitala da li smatra da bi postupanje policije koju optužuje za zlostavljanje bilo drugačije da nije deo LGBT zajednice.
Ne. Ne smatram da bi bilo drugačije, jer pre nego što su videli obeleže, oni su bili jako nasilni, koristili su poprilično sličan rečnik, samo su posle ubacili još te neke dodatne, kako da ih kažem, atribute. Mislim da je to igralo ulogu da to postane samo još brutalnije, ali samo nasilje bi se desilo i bez toga, i desilo se pre nego što su saznali. A o nasilju koje vrše institucije poput tužilaštva, to je nešto što je toliko duboko i diskriminatorno usađeno da to može da oseti samo osoba na kojoj se to vrši i niko drugi.
Tužilaštvu je podneta krivična prijava protiv policajaca za zlostavljanje. Andrej ističe da do danas nema epiloga tog slučaja, a tužilaštvo optužuje za opstrukciju i zataškavanje. Na pitanje da prokomentarišu te Andrejeve optužbe o radu tužilaštva, ta institucija ne odgovara. Za naš podcast su poručili da postupaju po krivičnoj prijavi.
Tužilaštvo je 25. aprila donelo naredbu za sudsko medicinsko veštačenje na okolnost, vrstu, težinu i mehanizam povreda pomenutih lica. Nakon dostavljanja nalaza i mišljenja sudskog veštaka, tužilac će doneti odluku o daljem postupanju.
Tužilaštvo u odgovoru dodaje da je Andrej Obradović priznao krivicu u policiji, da je neovlašteno držao marihuanu u manjoj količini za sopstvenu upotrebu i da je primenjen oportunitet, odnosno institut odlaganja krivičnog gonjenja, te da je zbog toga krivična prijava protiv njega odbačena.
Ono što je pronađeno, ja sam po samom privođenju i dovođenju u MUP Novi Beograd i popuštanju, ja sam na licu mesta dao oportunitet za to, jer od samog procesa nismo krili da su pronašli jako malu količinu marihuane. To nije ona količina koju su oni naveli, već je demantovano. Hodam po ulici kao i svaki drugi slobodan građanin, nemam nikakve mere.
Na optužbe na račun policajaca za torturu, Ministarstvo unutrašnjih poslova u javnosti ne reaguje. Oglasili su se saopštenjem kada je slučaj dospeo u medije, potvrdili da postupaju unutrašnja kontrola i tužilaštvo koji, citiramo, utvrđuju istinitost navoda u pritužbi. I to je sve. Odgovor Radiju Slobodna Evropa da prokomentarišu Andrejeve tvrdnje nije stigao. A on smatra da je policija sve mogla drugačije i da se on zakonu ne bi opirao.
Ja bih naravno, kao što sama procedura nalaže, otvorio vrata i dozvolio pretres. Kao što bi uradio svako drugi normalan, mislim, kakvu opciju i vi imate ako neko ima nalog, jednostavno mora da vam uđe u stan, postoji neki razlog ili neka sumnja. Tako da, da je bilo kucanja ili zvonjenja, mirnog pokušaja ulaska, kao što im i sam nalog glasi, to bi se svakako desilo. Niko se na to ne bi oglušio, niti bi imao razloga da se ogluši.
Za diskriminaciju, kako kaže, optužuje i zdravstvenu ustanovu koja je pregledan po izlasku iz pritvora.
Bila je strašna. pregledi koji su mi obavljeni na urgentnom centru su bili jako traljevi i površni, gde je meni dat savet i za analgetik i za antibiotik, ali nakon što sam rekao ko je uzrokovao sve to, to ništa nije zavedeno u medicinsku papirologiju. Zavedene jesu neke povrede, opet jako površno. Kada su me uputili na Lazu Lazarevića, pošto jednostavno u tom momentu vam je potrebna i psihijatrijska i psihološka podrška i pomoć, kao i samo veštačenje zbog samog procesa, od njih nisam dobio nikakvu pomoć. Sve nalaze i psihijatrijske i ovako koje sam obavio sam, nažalost, morao da obavljam privatno, što je uzrokovalo potpuni finansijski kolaps. Organizacije su mi na kraju morale pomagati sa lekarskim pregledima. Što se tiče mene lično, ja sam imao par modrica, to im je dostavljeno u medicinskoj dokumentaciji kao fotografija, ne kao zvanični medicinski dokument. Cimerka je takođe imala dosta vidljivih modrica na sebi. Mene su udarali isključivo u gornji deo glave i ostali su mi tragovi od vezivanja kanapom, od jakog stiskanja ruku, odnosno prekomerne upotrebe sile. Upirem na zdravstvene institucije zbog toga što adekvatno nisu zabeležili moj deo i upirem na zdravstvene institucije zbog toga što neke posledice ne mogu da jednostavno da budu okom vidljive. Ako pričamo o seksualnom nasilju, to nažalost ne može da bude okom vidljivo u određenim situacijama, ali upravo zbog toga vas upućuju na psihijatriju, na veštačenja, na razgovore sa terapeutima, gde sam ja praktično bio izložen još većoj traumatizaciji, jer je meni tehničar koji se lažno predstavio kao lekar i on je krenuo da me vređa. Rekao mi je da ja volim što mi se to desilo i da sam uživao u tome. Tu sam već i prekinuo komunikaciju, odbio sam daljnu saradnju. Oni po protokolu moraju da napišu ko je izvršio napad i kako. To su odbili da urade i u određenim papirima su stavili napad primenom telesne snage, a u ovim drugima nisu stavili ništa.
Na zahtev Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu Andrejeve tvrdnje, iz klinike Laza Lazarević je za Radio Slobodna Evropa kratko poručeno da u skladu sa zakonom podatke o pacijentima mogu dostaviti samo na zahtev pravosudnih organa.
Za sve druge tvrdnje i navode klinika će dostaviti izveštaj o sprovedenom postupku vanrednog unutrašnjeg nadzora zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja, ukoliko to inspekcija bude zahtevala od klinike.
A da bi skrenuo pažnju na svoj slučaj, Andrej je 11. aprila otpočeo štrajk glađu ispred Skupštine Srbije. Gotovo 7 dana proveo je u štrajku ispred parlamenta sa zahtevom da ga tužilaštvo pozove da da izjavu u vezi sa krivičnom prijavom koju je podneo protiv policajaca zbog optužbi za zlostavljanje. Kako kaže, pre nego što je stupio u štrajk glađu, tužilaštvo ga nije zvalo. Izjavu je dao 17. aprila, a štrajk opisuje ovako: samo žrtvujući čin kako bi institucije shvatile da građani ne žele da trpe nasilje.
U početku je izgledalo strašno. Verujem, ne samo meni, nego i mojoj porodici, prijateljima, takođe i prolaznicima, jer stavio sam sebe tu na jednu poziciju, založio sam se za sve nas, tako rečeno, svojim životom, jer sam nekako osetio da je to jedina dužnost koju ja lično mogu da uradim, da se taj proces nastavi, ne samo sa mnom, nego da se malo probudi svest prolaznika, naroda, u tome da jednostavno moramo da istrajemo i da ukoliko ćutimo, ne može niko ni da nam pomogne. Ti zahtevi mi jesu nekako bili cilj, ali osnovni cilj mi je bio upravo to, dizanje vidljivosti o nasilju, odnosno o nečemu što se dešava, ne bi smelo.
Podrška je, kaže Andrej, izostala od predstavnika vlasti, koji mu se tokom tih 7 dana nisu obraćali. Ali podršku su mu pružili građani i to mu je, kaže, dalo vetar u leđa.
To je zaista prvi put da mi je društvo pružilo bezuslovnu podršku. Zaista prvi put me društvo nije razočaralo i svi su bili nekako ujedinjeni. Značilo mi je mnogo, ne zbog same podrške u štrajku, jer ja tu podršku ne mogu nekako ni da tražim, zato što bi bilo apsurdno da me neko podržava u ugrožavanju mog zdravlja zarad nekog cilja. ali značilo mi je to što su ljudi razumeli i što su se trudili da razumeju i što nisam naišao na neke negativne komentare. Ljudi me jesu molili da prestanem i objašnjavali su mi da to možda jeste sporo i da je to užasna procedura, ali da na taj način štetim samo sebi. Međutim, ja sam bio odlučan i gurala me je ta moja odlučnost. Ja jednostavno na nepravdu ne mogu da ćutim i uradio sam upravo jedan tako radikalan potez zato što su mi bili oduzeli glas na sve druge načine.
Štrajk glađu, odnosno njegov sedmodnevni protest, bio je prijavljen policiji i problema, ističe, nije bilo. Kaže da se odlučio da postupa po procedurama da bi i sebi obezbedio fizičku zaštitu policije za slučaj da mu je ugrožena bezbednost. Zato je i postavio šator ispred najobezbeđivanijih objekata u državi. Ali kako naglašava, ne samo zato.
Simbolika jeste upravo bila na neke ključne zgrade ili institucije u ovom gradu, jer sve druge do tad nezavisne su me zakazale. Ja i dalje smatram da su i tužilaštvo i MUP kao takve institucije nezavisne i da naša vlada jednostavno ne bi trebala ni da utiče na njih, niti sam ja mogao da očekujem ili tražio od vlade ili bilo koga da utiče na rad nezavisnih institucija. Ono što sam ja tražio jeste da nezavisne institucije zapravo krenu da rade svoj posao. Ja sam pre svega odlučio da uradim to sve po proceduri, jer jednostavno od kako sam ušao u sam ovaj proces idem apsolutno samo istinom i pravdom i ne postoji ni jedna stvar koja je zatajena ili nije rečena ili da joj je istina izvrnuta. Za ovo su krivi pojedinci. Dosta ljudi nas pita da li živimo možda u tom istom stanu i dalje. Da, živimo i živećemo jer nije kriv prostor, krivi su ljudi. I isto tako smatram i za instituciju. Nije kriva cela institucija za postupke pojedinca. Ja u ovom slučaju konkretno krivim pojedince iz MUP-a. A što se tiče institucije kao tužilaštva, da, tu svaljujem odgovornost na celu instituciju i na sistem po kojem oni funkcionišu. U vidu zaštite tih istih ljudi, odugovlačenja istog procesa.
Ukazuje i šta mu se još tokom tih dana učinilo diskriminatornim. Izveštaj medija.
Tako rečeno, jedno vreme nisam imao ime, to je bilo baš specifično, gej mladić, LGBT mladić, i to je opet, ne zameram nikome ništa, ali ta neka oslovljavanja osobe i stavljanje te same etikete, iako to jeste bitno za sam slučaj jer je to poseban zločin iz mržnje, da je i to takođe jedan vid diskriminacije koji je toliko duboko usađen da može da ga oseti samo i isključivo osoba kojoj je to upućeno. Ko je Andrej Obradović? Pa mislim, šta da vam kažem, za sebe smatram kao da sam i svaka druga osoba, evo, koja šeta ovde ulicom, ali da se možda ističem po tome što zaista ne ćutim i nemam nameru da ćutim, ne samo za nasilje koje se desilo meni, nego za apsolutno svaki drugi oblik nasilja i nepravde. Kao što sam i rekao, mislim da svi zajedno ovaj put trebamo da se naoružamo, samo da se ogradim, ne pištoljima, ne puškama, ne uniformama, nego pravdom i istinom, jer to je jedini način da zapravo pobedimo ono što nas ugnjetava, sve nas kolektivno. Danas to jesam bio ja kao član marginalizovane grupe, da se tako izrazim, iako ne volim da oslovljavam to sa član. Ali uskoro će ponestati ugroženih grupa i onda će na red doći, nažalost, na veliku žalost, pošto ono što se desilo meni i mojoj cimerki ne želim ni najgorem neprijatelju, iako ja neprijatelja nemam. Ne bih želeo da se to isto desi i tim istim ljudima koji su vršili to nasilje. Puka je slučajnost bila što sam se ja kao pripadnik zadesio u tom stanu i moja cimerka takođe. Nasilje je posebno eskaliralo kada su viđena LGBT obeležja, ali nasilje je bilo i pre nego što su ih prepoznali.
Andrej napominje da pre svog slučaja nije bio aktivista zajednice, učesnik Prajda i sličnih protestnih skupova za borbu za LGBT prava u Srbiji. Brojni izveštaji pokazuju da se LGBT zajednica suočava sa diskriminacijom, predrasudama i napadima, a izostaje i zakonsko regulisanje njihovih prava. Srbija nema zakon o istopolnim zajednicama, ani zakon o rodnom identitetu.
Ja sam se oduvek naravno zalagao za sve što se zalažem i sada, ali nikada ne javno. Ja sam pomagao mojim prijateljima, pomagao sam ljudima kojima su se desile slične stvari, rekao sam im gde mogu da se obrate, u koju instituciju da idu. Tako da zalagao sam se nekako privatno. Sad, nažalost, ovo što se meni desilo me je nateralo da istupim javno i dalo mi je nekako tu platformu gde mogu da ohrabrujem ljude i da im kažem da ona izreka koja važi u našem narodu, da ne možemo da se bodemo sa onim koji ima rogove, ne mora da znači, i da ljudi mogu da dobiju svoju istinu i svoju pravdu, jer to je ono što zapravo i pomaže u lečenju tog traumatskog iskustva. Sve do tada je samo pomoć i gašenje tih požara.
Nevladina organizacija Da se zna, koja u Srbiji pruža pravnu i psihološku podršku LGBT osobama, tokom 2023. godine dokumentovala je više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije prema pripadnicima te zajednice. Većina incidenata nije prijavljena nadležnima, ističu u organizaciji. A ovo su razlozi: nepoverenje u institucije, nepoznavanje procedura, strah od počinilaca.
Na svu sreću, zbog toga i imamo nevladine organizacije. Mislim, taj broj od 80 slučajeva, to su samo slučajevi koji su prijavljeni. Nažalost, to možemo da pomnožimo sa 10. To su slučajevi koji ostanu neprijavljeni, nezabeleženi, ne samo nevladinim organizacijama, nego i samim institucijama. Trebamo da budemo zahvalni što i imamo te nevladine organizacije, ne samo članovi marginalizovanih grupa, postoji mnogo nevladinih organizacija koje nude pomoć upravo za ljude koji se nalaze u ovakvim situacijama, jer svi ti procesi, mislim, ovo je praktično tuženje sa jako moćnim institucijama, ajde da ne kažemo tuženje sa državom, i za to su jednostavno potrebni i advokati, u nekim slučajevima i tim advokata ili pravne podrške, saveti, psihološka pomoć. Da nije bilo toga, ja nažalost ne bih mogao njih ni da gonim, jer prosto ne možemo ni da stignemo ni da izvojimo resurse kako bi ušli u te procese, koji bi po mom mišljenju trebali da budu potpuno besplatni, besplatna pravna podrška omogućena od strane države, ne od strane od nevladinih organizacija, za žrtve, odnosno pobednike, ljudi koje su iste te institucije izneverile i koje su dovele do toga.
Pretnje LGBT zajednici i poruke mržnje, ističu u nevladinim organizacijama, postale su učestale posle zvanične zabrane Evroprajda, centralne evropske manifestacije posvećene LGBT pravima, kojoj je Beograd 2022. bio domaćin. Protiv Prajda, uz poruke mržnje, bili su desničari, crkva, ali i pojedini predstavnici vlasti.
Ne samo da im je dalo krila, nego im je dalo nekako i taj privid toga da je to nešto za što se ne odgovara. I sad možemo da vidimo po televiziji, dnevnicima, portalima razne diskriminišuće poruke, ne samo za LGBT zajednicu, nego i za mnoge druge ljude, pa čak i napade na pojedince. I da, smatram da kada se na nešto ne reaguje i kada nešto dolazi od same glave, ajde tako da kažemo, jednostavno onda se daje privid toga da je to u redu. To dovodi do paljenja te ksenofobije i jednostavno to se onda obično ispolji da li agresijom, da li govorom mržnje ili nekim drugim stvarima. A znate kako, ja Srbiju smatram bezbednom za sve nas, ali ono što definitivno postoji i što se razvija je jedna jako velika netrpeljivost prema marginalizovanim grupama. To sve više eskalira i eskalira. Dešava se sve više i više, ali Što je zanimljivo, čak brutalnije i brutalnije i nekako potpuno otvoreno, bez straha od zakona. I upravo zbog toga mislim da su tu te nezavisne institucije ogromno zakazale, jer da se svaki zločin procesuira onako kako treba, do ovoga ne bi došlo, jer jednostavno svi bismo znali šta je zakon. Ali ono što definitivno postaje sigurno jeste da niko od nas više nije siguran ni u svojim kućama. Ovo je bio jedan primer. Primera postoji mnogo, samo nisu poznati javnosti, jer ljudi u tim slučajevima najčešće ili toliko uđu u to i toliko se trude u borbi protiv nepravde da rade upravo ovo što radim ja. Ja nisam ni prvi ni posljednji koji će se boriti na ovakav način. Ili se nažalost desi da neko jednostavno klone duhom i da nema snage za to, što je potpuno opravdano i validno, jer energija koju vi morate da ulažete u sastavljanje vašeg života nakon takvog nekog događaja je ogromna.
Andrej sada, kako kaže, pokušava da povrati svoj život u normalu, a od borbe ne odustaje.
Nekako sam jedno vreme samo govorio, samo želim da mi vrate moj život nazad, ali onda sam shvatio da od toga nema ništa i da meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti, da ono što se desilo ne može niko izbrisati, da ne postoje ti terapeuti, ti antidepresivi koji mogu da mi se propišu, koji će sve to samo da pohrane i zaključaju negde. I onda sam jednostavno shvatio da moram da izgradim novi život. I za to je potrebno pre svega i mnogo hrabrosti i mnogo snage i mnogo vremena. Postoje tu i razne nevidljive posljedice svega toga, o čemu ljudi jako često ne razmišljaju, što dodatno usporava ceo proces. Ali zahvalan sam nekako terapeutima koji sarađuju sa mnom i podršci moje porodice i mojih prijatelja i ljudi sa kojima živim, jer to je ono što meni zapravo daje snagu. Jer da nisam imao to, ne bih ja imao snage ni za pisanje pritužbenih postupaka, ni za izlazak u medije, ni za sam štrajk. Jednostavno, završio bih u krevetu nekoj dubokoj, ajde da tako kažem, u nekom dubokom ambisu psihičkom, i pitanje je da li bi izašao iz njega. Ja ne mogu posle ovoga da se vratim na neki normalan posao. Mislim, normalan posao, svaki posao je normalan, ali mislim, ne mogu da odem da radim moju karijeru u kuhinji koju sam krenuo da gradim, ne mogu da se zaposlim na trafici, jer to bi nekako bilo ignorisanje svega ovoga. I onda sam odlučio da posvetim i svoj život i da promenim i kompletno karijeru, da se trudim da učinim nešto za naš narod, za naše ljude, za marginalizovane grupe, za sve nas, i da nekim malim koracima idemo do velikih i da pokušamo da iskorenimo to nasilje. Sad, kad kažem iskorenimo nasilje, to je nažalost, na jako veliku žalost, nemoguće potpuno iskoreniti, ali ono što možemo da uradimo jeste da dignemo svest o tome, da se to smanji, da se oni koji su počinili taj zločin adekvatno procesuiraju. Ja želim da se obratim svima nama, ajde da kažemo, u globalu, i jedina poruka koju bih ja imao da kažem jeste da moramo da se probudimo, i drago mi je što se zapravo budimo i što je to sada vidljivo, i ne smemo da ćutimo na nasilje, jer i to je nasilje. Ukoliko vidite negde nasilje i prećutite ga, vi ste učesnik u tom istom nasilju. Nemojte da ćutite, borite se, sve prijavljujte, i to je jedini način da istrajete u vašoj borbi. Želim da pomognem svim ljudima koji nisu dobili svoju istinu da je dobiju.
Bio je ovo podcast Glasom mladih. Ja sam Nevena Bogdanović i čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Do slušanja!